Sederek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang moho asih soho moho welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang, lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kula wau Gusti kepingin saben tiyang kesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung kelangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Menawi Allah ngetingal datang sederek, so ngendikan, nyuwuna apa wae sing kok karepke lan ingsun bakal mene marang kowe? Punapa ingkang sederek suwun? Yuswa panjang, bondo kathah, pangkat derajat, punapa perkawis sanes? Ing setunggaling dinten Allah ngetingal datang Sulaiman, anak Daud, ing ngimpi so ngendikan, nyuwuna apa wae sing kok karepke, ingsun wenehi. Sederek mangertos punapa ingkang dipun suwun Sulaiman? Wonten 6 pelajaran pungkasan, kita sampun sesarengan ningali pigesangan Nabi Daud. Kanthi maos nyanyian ingkang diserat wonten ing Jabur. Ing mriko, kita ningali Daud ngramal bilih anak-anak Adam badhe mejahi Almasih, kanthi maku asto soho sukunipun. Daud ugi wicanten langkung rumiyin pilih Allah badhe mungguaken Almasih saking antawis tiang pecah. Dinten sak mangke kita badhe mireng cariyo Sulaiman anakipun Daud. Wonten buku sepindah kitab rojo-rojo kalih ngendikan mekaten. Nalika wektu sedane Daud wis cedhak, penyenengane paring piweling marang Sulaiman putrane. Aku iki bakal lunga ngliwati dalaning samubarang kabeh kang ora langgeng. Mulane atimu disantoso lan tumindako kaya wong lanang. Sawuse mengkono, Daud banjur ngaso nunggil kalawan para leluhure. Nuli kasareake ana ing kutane Daud. Ana dene Daud anggone ngratoni Israel lawase 40 taun. Ana ing Hebron anggone jumeneng 7 taun lan ana ing Yerusalem jumenenge 3 taun 3 taun. Lan Sulaiman ngatingalake sutresnane marang Yehuwah kalawan netepi pranatan-pranatane Daud kang romane. Mung wae panjenengane isih caos kurban sembelian lan kekutuk ana ing tetengger pangorbanan. Sulaiman banjur munjuk Paduka ingkang sampun ngatingalaken sih kadarman ingkang ageng dumateng abdi paduka Daud Rama kawula. Amargi sugengipun wonten ing ngarsa paduka kalayan setya, leres lan jujur. Sarta paduka sampun nglestantunaken sih kadarman ingkang ageng punika dateng Rama. Paduka maringi anak ingkang linggih ing damparipun kados ingkang kalampan ing dinten punika. Milanipun paduka mugi karso maringi dumateng abdi paduka manah ingkang saged nenimbang prakawis supados saged ngakimi umat paduka kalayan saged mbedakaken punapa ingkang sae lan ingkang awon awit sinten to ingkang sagah ngakimi umat paduka ingkang ageng sanget punika panyuwune Sulaiman kang kaya mengkono iku tinemu becik ana ing ngarsane Yehuwah. Mulane Gusti Allah nuli ngandika marang panjenengane. Ing sarehne iku kang dadi panyuwunira lan ora nyuwun umur dawa utawa kasugihan apa nyawaning mungsuhira nanging kalimbatan aweh putusan ing sajroning pengadilan Mulane lah ingsun bakal nindakake kang laras karo panyuwunira iku. Lah ingsun maringi marang sira ati kang kebak kawicaksanan lan kalimbatan. Nganti sadurunge sira ora ana wong siji-sijia kang kaya sira. Lan sawuse sira ora bakal ana wong siji-sijia kang kaya sira. Sarta kang ora sira suwun iya sun paringake, yaiku kasugihan lan kaluhuran. Satemah sajake uripira ora bakal ana wong siji-sijia kang kaya sira ing antarane para raja. Lan menawa lakunira metu ing dalan kang sun tedhakake lan lestari manusa kaing katetepan lan parentahing sun, padha kaya ramanira Daud, ingsun bakal paring tambahing umurira. Sabanjure Gusti Allah paring kawicaksanan lan kalimpatan kang linuwih marang Sulaiman, sarto akal budi kang jembare kaya pasir wedi ing pinggiring sagoro, nganti kawicaksanane Sulaiman iku ngungkuli kawicaksanane sake wong wetanan lan ngluwi sake kawicaksanane wong Mesir. Kawicaksanane ngungkuli wong kabeh, ngungkuli Etan, wong ing Esrahi, ngungkuli Heman, Kalkal lan Darda, anak-anake Mahol. Mulane asmane kondang ana ing antarane saking bangsa ing sakubenge. Panjenengane nganggit bebasan 3000 lan kitungan 1500. Panjenengane ngubah kekitungan bab wit-witan, wit res ing pagunungan Libanon nganti wit isop kang tukul ing tembok. Panjenengane uga ngandika bab kewan-kewan lan manuk-manuk tuwin, bab kewan kang rumangkang sarta bab iwak-iwak. Wong-wong saka saking bangsa padha sowan ngrungokake bab kawicaksanane Sulaiman lan padha paring bulu bekti. Salajengipun kitab suci nyatet wonten setunggaling ratu ingkang naminipun Ratu Seba, ingkang kesah dateng Yerusalem karana mireng kawicaksanan saha kasugihanipun Sulaiman. Pasal 2 kitab suci ngendikan mekaten. Nalika ratu ing nagara Seba mireng pawarta bab Sulaiman gandeng karo asmane Sang Yewah, panjenengane banjur rawuh arep nguji kalawan cangkriman. Rawuh ing Yerusalem kadherekake ing wadyabala kang gedhe banget, kalawan unta kang padha diemoti bumbu-bumbu, emas akeh tuwin sesutya kang larang-larang. Bareng wis rawuh ana ing ngarsane, Sulaiman banjur ngaturake isining penggali kabeh. Dene Sulaiman nyaosi wangsulan tumrap sakae pandangune ratu mau. Tumrap Sulaiman ora ana prakara kang samar, kang nganti ora bisa kawangsulan. Nalika ratu ing nagara Seba nguningani saking kawicaksanane Prabu Sulaiman lan pedaleman kang wus kayoso, daharan ing mejone patrap anggone para abdine padha lungguh ngadep, patrap anggone para peladen padha leladi lan anggone padha mangango, pangunjuke tuwin kurban obaran kang saben-saben kacaosake ana ing pedalemaning Pangeran Yewah, Sang Ratu banget erame. Banjur matur marang Sang Prabu, "Pancen saestu leres pawartos ingkang kula pireng wonten ing nagari kula bab panjenengan tuwin bab kawicaksanan panjenengan. Nanging kula mboten pitados dhateng pitembungan-pitembungan punika ngantos kula lajeng mriki saha nyumerepi piyambak. Sayektos sepalipun kemawon dereng wonten ingkang kawartosaken dhateng kawula. Ing bab kawicaksanan tuwin karaharjan panjenengan nglangkungi kabar ingkang kula pireng. Bekjo para garwa panjenengan punika. Bekjo para abdi panjenengan ingkang tansah ngladosi panjenengan lan nyumerepi kawicaksanan panjenengan. Pinujio Pangeran Yewah Gusti Allah panjenengan ingkang sampun karenan dumateng panjenengan, satemah lajeng glenggahaken panjenengan ing damparing kraton Israel. Sarehne Pangeran Yewah asih dateng tiang Israel ing salami laminipun. Mila nuntun jumenengaken panjenengan dados ratu supados nindakaken keadilan saha kaleresan." Dumugi mriki kita mandek dinten sak mangke. Kados pundi mawon pangandikanipun Allah perkawis Ratu Seba dereng rampung. Antawis 1000 taun sak sampunipun wekdal wau, Almasih ngendikan perkawis Ratu Seba saha Sulaiman. Besok ing wektu pengadilan ratu saka ing tanah kidul bakal kawungake bareng karo jinis iki lan bakal ngadili jinis iki. Awit rawe saka pungkasaning bumi, banjur mirengake bab kawicaksanane Sulaiman. Lah mongko ing kene ana kang ngungkuli Sulaiman. Punapa sederek mangertos maksud pangandikanipun Almasih wau? Panjenenganipun ngendikan, Ratu Seba ingkang jelidiki kawicaksananipun Salomo badhe ngadili sedaya tiyang ingkang nolak kangge nyelidiki kamulyanipun Almasih. Ratu Seba wonten ing sanesipun nyelidiki kangge ningali kamulyan somi dangetaken kawicaksanan Sulaiman. Malah jarak ingkang tebih mboten ngalang-alangi niatipun. Wonten pelajaran penting kangge kita sedaya. Almasih ingkang rawuh saking swargi kelangkungi Sulaiman wonten ing kamulyan. Kawicaksanan so wonten kuwaosipun. Ananging sebagian ageng anak Adam mboten mangertos kamulyanipun. Punika sebabipun Almasih ngendikan, besok ing wektu pengadilan, ratu saka ing tanah kidul bakal kawung akim bareng karo jinis iki lan bakal ngadili jinis iki. Awit rawe saka pungkasaning bumi, banjur mirengake bab kawicaksanane Sulaiman. Lah mongko ing kene ana kang ngungkuli Sulaiman. Kados pundi kalih sederek sami? Punapa mangertos kamulyanipun Almasih ingkang diutus Allah? Punapa sederek namung nganggep panjenenganipun sami kados para nabi? Sederek emut artosipun Almasih? Almasih punika tiyang ingkang dipun jebatani Allah kangge dados juru wilujeng saha hakimipun donya. Ananging ngantos sak mangke sebagian ageng leleh luweh dhateng Almasih, boten sami mangertos sejatosipun Almasih karana boten purun nyinaoni kitab para nabi perkawis panjenenganipun. Saderengipun pepisahan sederek perlu mangertos bilih Sulaiman nyerat tiga buku ingkang endah ing kitab suci, inggih punika Amsal, Pengkhotbah, saha Kidung Agung. Kados Daud, Sulaiman ugi nyerat nyanyian wonten Jabur. Sulaiman mangertos langkung rumiyin, bilih sedaya bangsa badhe sumujud dhateng Almasih, rajaning raja saha hakimipun donya. Mestinipun Allah ngersakaken kita tumungkul wonten ngarsanipun Sang Raja dinten sakmangke. Kados pundi kalih sederek, punapa leres-leres kangen Allah, punapa sederek mangertos kamulyan so otoritas Almasih ingkang dipun utus Allah, punapa sederek nganggep Almasih salah setunggaling para nabi, wektal sederek neliti seratan para nabi, sederek badhe nemuaken bila Almasih punika juru wilujeng donya. Sedaya para nabi paring kesaksian saben tiyang ingkang pitados kapanjenenganipun badhe nampi pangapuraning dosa karana asmanipun. Matur nuwun sampun sesarengan kawula ing siaran punika. Allah paring berkah wektal sederek menggalihaken. Besok ing wektu pengadilan ratu saka ing tanah kidul bakal kawungake bareng karo jinis iki lan bakal ngadili jinis iki. Awit rawe saka pungkasaning bumi, banjur mirengake bab kawicaksanane Sulaiman. Lah monggo ing kene ana kang ngungkuli Sulaiman. Menawis derek wonten pitakenan babakan pelajaran sakmangke, sumangga saged ngubungi kawula ing nomor 081333777386, saged SMS ugi WA. Matur nuwun.